Розділ 24. Павільйон. О 9-й годині Д'Артаньян був біля гвардійських казарм. Він застав Планше у повній готовності. Четвертий кінь уже стояв у стілі. Планше мав із собою мушкет і пістолет. Д'Артаньян причепив шпагу і засунув за пояс два пістолети. Він та Планше посідали на коней і неквапно рушили в дорогу. Було так темно, що їх ніхто не помітив. Планше їхав позаду за 10 кроків від хазяїна. Проминувши набережні і виїхавши з міста через ворота Конферанс, Д'Артаньян повернув на дорогу, яка вела до Сен-Клу і була в ті часи куди гарнішою, ніж тепер. Поки вони їхали містом, Планше шанобливо тримався на відстані. Але що безлюднішою ставала дорога, що густішою темрява, то ближче він під'їздив до Д'Артаньяна, тож коли подорожні дісталися до Булонського лісу, Планше вже трюхикав поруч із хазяїном. Ні де правди, діти, гомін буйних верховіть і химерне мерехтіння місячного сяйва у похмурій гущавині не додавали хоробрості Планше. Д'Артаньян помітив, що з його слугою коїться щось дивне. «Гей, пане Планше!» – вигукнув юнак. «Що це з вами?» «Чи не здається вам, пане, що ліс дуже скидається на церкву?» «Чим саме, Планше?» «Тим, що і тут, і там не смієш заговорити на повен голос». «Чому ж це ти не насмілюєшся говорити на повен голос, Планше? Може, ти боїшся?» «А вже ж, пане, боюсь, що нас почують». «Боїшся, що нас почують? Але наша розмова цілком пристойна, мій любий Планше, і нас за неї ніхто не огудить». «Ах, пане», – вів далі Планше, знову повернувшися до того, що його непокоїло. «Чи помітили ви, як пан Бонасьє супить брови і огидно плямкає губами? Якого біса ти згадав про Бонасьє?» «Пане, людина думає і згадує про те, про що може, а не про те, про що хоче». «Бо ти страхополох, Планше. Не треба плутати обачливість із боягузтвом, пане. Обачливість – одна з найбільших чеснот. І ти доброчесний, адже так, Планше?» «Що це там блиснуло, пане? Чи бува не дуло мушкета? Може, нам краще нахилити голови?» А й справді пробурмотів Д'Артаньян, згадавши поради пана де Тревіля. «А й справді цей болдур нагонить страху й на мене». І він пустив коня клусом. Планше вмить зробив те саме і одразу наздогнав Д'Артаньяна. «Отак ми й будемо скакати всю ніч, пане?» – спитав він. «Ні, Планше, ти вже приїхав». «Як це я приїхав? А ви, пане?» «Я пройду ще кілька кроків і покинете мене тут самого. Ти боїшся, Планше?» «Ні, пане, я тільки хочу сказати, що вночі може бути холодно, що в таку погоду легко дістати ревматизм, і що хворий на ревматизм слуга – кепський помічник своєму хазяїнові, надто коли його хазяїн – такий спритний пан, як ви, добродію». «Ну що ж, Планше, як ти справді змерзнеш, то зайдеш до корчми, ген там, бачиш, а завтра о 6 ранку чекатимеш на мене біля дверей». «Пане, я з усією можливою шанобливістю проїв і пропив той екю, який ви дали мені вранці, так що в моїх кишенях не лишилося нічогісінько на випадок, коли б мені заманулося погрітись. Ось тобі пів пістоля. До завтра». Д'Артаньян скочив з коня, кинув по води Планше і швидко пішов, загорнувшись у плащ. «Боже, як мені холодно!» – вигукнув Планше – тільки-но його хазяїн зник у пітьмі. І щоб швидше зігрітися, він притьом кинувся до будиночка, що за всіма ознаками був приміською корчмою. Тим часом Д'Артаньян звернув на вузеньку польову стежку і незабаром вийшов до Сен-Клу. Але замість попрямувати по головній вулиці, він обминув замок, пройшов бічним завулком і аж тоді опинився перед згаданим у листі павільйоном. Павільйон стояв у зовсім безлюдному місці. З одного боку завулка височив мур, біля якого притулився павільйон, з другого густий живопліт захищав від перехожих садочок, у глибині якого видніла стара хатина. Д'Артаньян прийшов на місце побачення і, не знаючи, як повідомити про свою появу, став чекати. Жоден звук не порушував тиші. Здавалося, все це відбувається за сотню миль від столиці. Д'Артаньян прихилився до живоплоту і озирнувся довкола. За живоплотом, за садочком, ген за хатиною, похмурий туман пасмами огортав неозоре безмежжя, де спав Париж. Ця величезна, спустошена і розверста прірва, в якій виблискувало лише кілька світлих цяток, сумних зірок земного пекла. Але Д'Артаньянові все надзвичайно подобалося. Все начебто всміхалося. Для нього навіть ніч просвічувала вранішню зорею, адже незабаром він мав зустрітися з коханою. Справді, за кілька хвилин із роззявленої пащі дзвона на вежі Сен-Клу долинуло 10 повільних гучних ударів. Щось зловісне вчувалося в цьому бронзовому бамканні, що глухим стогоном відлунювало серед ночі. Д'Артаньян прикипів очима до павільйону. Всі його вікна були щільно затулені віконницями, світилося тільки одне на другому поверсі. З цього вікна лилося м'яке світло, яке сріблило тріпотливе листя купи лип, що росли під стіною. Було ясно, саме за цим затишним віконцем на нього чекає чарівна пані Бонасьє. Заколисаний солодкими мріями, Д'Артаньян спокійно простояв з півгодини, терпляче поглядаючи на привітне гніздечко, частина стелі з позолоченим карнизом, що її було видно з надвору, свідчила про вишуканість оздоблення всього павільйону. Дзвін на вежі Сен-Клу вибив 10:30. Д'Артаньян відчув, як по жилах його пробіг неприємний холодок. А втім, може, він просто змерз і суто зовнішні неприємні відчуття сприйняв як внутрішній неспокій. Потім йому спало на думку, що він неуважно прочитав записку і що побачення призначено на 11:00. Він підійшов до вікна, став під світло, витяг листа і перечитав його. Ні, він не помилився, побачення призначено таки на 10:00. Юнак вернувся на своє місце, відчуваючи, що тиша і самотність чим далі більше непокоять його. Вибило 11:00. Д'Артаньян почав турбуватися, чи не скоїлося якогось лиха з пані Бонасьє. Він тричі ляснув у долоні, звичайний сигнал закоханих. Проте ніхто йому не відповів, навіть луна. Тоді, не без досади, він подумав, що, може, чекаючи на нього, молода жінка заснула. Він підійшов до стіни і спробував вилізти на неї, але стіна була свіжо побілена, і Д'Артаньян тільки поламав собі нігті. Тоді він звернув увагу на липи, листя яких було, як і раніше, посріблене світлом. Одна з них виступала над дорогою, і Д'Артаньян подумав, що з неї легко можна роздивитися павільйон всередині. Липа була розлога, до того ж Д'Артаньянові ледве минуло 20 років, він іще не забув своїх школярських витівок. За якусь мить юнак опинився серед гілля і глянув у вікно. Д'Артаньян побачив страшне видовище, від якого затремтів з голови до п'ят. Це м'яке світло, ця затишна лампа осявала картину жахливої розрухи. Шибка була розбита, двері виламані, стулки висіли на завісах, стіл, накритий, певно, для вишуканої вечері, лежав перекинутий, розбиті пляшки, розчавлені фрукти валялись на паркеті. Все в кімнаті свідчило про жорстоку і відчайдушну боротьбу. Д'Артаньянові навіть здалося, що серед цього страхітливого безладдя він помітив клапті одежі і кілька кривавих плям на скатертині та на портьєрах. Відчуваючи, як закалатало в нього серце, юнак квапливо спустився на землю, щоб пересвідчитись, чи немає довкола ще якихось слідів боротьби. Лагідне світло, як і раніше, сяїло серед нічної пітьми. І тоді Д'Артаньян помітив те, на що досі, не маючи підстав уважно придивлятися до місцевості, просто не звернув уваги. Земля була порита колесами, втоптана ногами людей і покопана кінськими копитами. Крім того, слід коліс од екіпажу, який приїздив, певно, з Парижа, за кілька кроків до павільйону, знову повертав у бік міста. Д'Артаньян шукав далі і нарешті знайшов під стіною подерту дамську рукавичку. Там, де вона не була замазана землею, рукавичка зберігала бездоганну чистоту і свіжість. Такі напахчені рукавички закохані радо зривають з чарівних ручок своїх обранець. Д'Артаньян знову заходився оглядати землю. Холодний піт чимраз рясніше кропив йому чоло, дихання ставало дедалі уривчастішим, серце стискалося тугою. Щоб заспокоїтись хоч трохи, він намагався умовити себе, що, може, цей павільйон не має ніякого відношення до пані Бонасьє, що молода жінка призначила йому побачення біля павільйону, а не в ньому, що її затримали в Парижі справи чи навіть ревнощі чоловіка. Але всі ці міркування розбивало, нищило, руйнувало те відчуття внутрішнього болю, яке часом охоплює все наше єство і волає до нас, попереджаючи про близьке нещастя. Д'Артаньян, як навіжений, кинувся до шляху, звернув на стежку, якою прийшов сюди, добіг до порому і став розпитувати перевізника. Перевізник розповів, що близько 7 години вечора він переправив через річку жінку в довгій чорній накидці. Певно, жінка не хотіла, аби її впізнали, але саме через цей перевізник звернув на неї увагу і роздивився, що його пасажирка молода та гарна. Тоді, як і тепер, чимало молодих та гарних жінок їздило до Сен-Клу, не бажаючи, щоб їх упізнали. Однак Д'Артаньян не мав жодного сумніву. Перевізник бачив саме пані Бонасьє. При світлі лампи, що горіла в хатині перевізника, юнак ще раз перечитав записку пані Бонасьє. Побачення було призначене таки в Сен-Клу, а не де інде, біля павільйону пана де Естре, а не на іншій вулиці. Все сходилось докупи, аби довести Д'Артаньянові, що передчуття не обдурили його і що сталося страшне нещастя. Він чимдуж побіг назад до замку. Йому здавалося, що за час його відсутності в павільйоні сталися ще якісь події і що все ще повернеться на краще. Завулок, як і раніше, був безлюдний, і те ж саме спокійне, м'яке світло струменіло з вікна. Раптом Д'Артаньян згадав про халупу в садочку. Сліпа і німа, вона проте мусила щось бачити і навіть могла дещо розповісти. Хвіртка була зачинена, але юнак перестрибнув через живопліт і, не звертаючи уваги на гавкіт собаки, що рвався з цепу, підійшов до хатини. Юнак постукав, але ніхто не відгукнувся. В хатині панувала така ж мертва тиша, як і в павільйоні. Але ця хатина була останньою надією Д'Артаньяна, і він постукав іще раз. Незабаром йому вчулося шарудіння, таке тихеньке і боязке, аж здавалося, воно саме боїться, щоб його не почули. Д'Артаньян перестав стукати і почав благати з такою тривогою та надією, з таким страхом і сподіванням у голосі, що міг би заспокоїти і послідущого боягуза. Нарешті трухлява віконниця відчинилась, або, точніше, прочинилась, і враз зачинилася знову. Коли вогник малесенького гнотика, що блимав у кутку комірчини, освітив перев'язь, ефес-шпаги і рукояті пістолетів Д'Артаньяна. А втім, хоч як швидко все це сталося, Д'Артаньян устиг розгледіти обличчя дідуся. «Ради Бога!» – скрикнув він. – «Вислухайте мене! Я мав зустрітися з однією особою, але її немає. Я страшенно хвилююся. Скажіть, чи не скоїлося тут якогось лиха?» Віконце знову поволі відчинилося, і те ж саме обличчя з'явилося в ньому, але тепер воно здавалося ще блідішим, ніж раніше. Д'Артаньян розповів дідусеві все, не називаючи тільки імен. Що біля цього павільйону йому призначила побачення молода жінка, і що, не дочекавшися її, він виліз на липо і у вікно побачив у кімнаті розгром. Дідусь слухав юнака уважно, не перебиваючи. Коли Д'Артаньян скінчив свою розповідь, він похитав головою з виглядом, який не віщував нічого доброго. «Що ви хочете цим сказати?» – вигукнув Д'Артаньян. «Благаю, поясніть, що все це означає?» «Добродію», – сказав дідусь. «Не питайте мене, бо коли я розповім усе, що бачив, мені не минути біди». «О, ви все-таки щось бачили? Богом вас благаю», – мовив юнак, кидаючи старому пістоль. «Розкажіть, що ви бачили? Даю слово дворянина, все, що я почую від вас, умре в моєму серці». На Д'Артаньяновому обличчі відбувався такий щирий смуток, що дідусь кивнув головою і тихим голосом почав свою розповідь. Близько 9-ї години я почув на вулиці якийсь гомін і підійшов до дверей глянути, що там скоїлось, коли раптом помітив, хтось хоче війти до мене в садок. Я, бідняк, украсти в мене нема чого, тож я відчинив двері і побачив трьох незнайомців. За кілька кроків у затінку стояла запряжена карета і верхові коні –